Caminos habibis cum, et cum spiritu tuum, oremus. Deus, qui nobis per singula sanos, huius sancti templi tui consecrationis reparas trinem, et sacris semper mysteriis representas in columnes, exaudi preces populi tui et presta, ut quis ac templum beneficia petiturus ingreditur, contasse impetras letetur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.